Ազատության ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում։ Բարի լույս, հարգելի ուղդիրներ, այսօր 23-ն է դեկտեմբերի 5 շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագու մարմնիստի 3-ը օրակարգում չընդգրկվեց։ 2010 թվականը դաշնակցությունը գնահատում է որպես ֆուտբոլային դիվանագիտության ամբողջական ձախողման հետևանքների տարի։ Դպրոցում հիջաբ գլխաշոր կրելու արգելքի մասին որոշումը Ադրբեջանում բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված ռոպեներանց, բաց նախցանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համարոտ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագու մարմնիստի 3-ը օրակարգում չընդգրկվեց։ Ամերիկա հայերը բարկացած եւ հիասթափված են Խոսնակ Փելոսիի եւ ԱՄՆ սենատի ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնության ձախողմամբ, ասված է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Հաչիկյանի տարածած հայտարարության մեջ։ Նեցալնանգների սենատը 71 կողմ 26 դեմ ձայների բաշխվածությամբ վավերացրել է ռազմավարական հարցակողական սպառազինության մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը։ Այս տարվա ապրիլին Պրահայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների ստորագրած փաստաթղթով նախատեսվում է, որ երկու երկրները պետք է 1/3-ով կրճատեն իրենց միջուկային սպառազինությունը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանն իր տարեվերջյան ամփոփիչ մամլոասուլիսում հույս է հայտնել, որ 2011 թվականին դեմոկրատներն ու հանրապետականները կհասնեն կարևոր քաղաքական փոխզիջման։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում այսօր կկայանա տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ 10 երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ նախորդային փակդդների հետևում կայացել է հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի միջև։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հաղորդում է, որ չորեք շաբթի բարձր ռադիոակտիվ թափոնների մեծ խմբականակ է Սերբիայից հասցվել Ռուսաստան։ WikiLeaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթերի հասցրած վնասի չափի գնահատմամբ կզբաղվի ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությանը կից WTF սոցիալական խումբը, այս մասին հայտարել է կենտրոնական հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Ջորջ Լիթլը։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնանք խոստացված թեմաներին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 252 բանաձևի նախագիծը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագու մարմնիստի 3-ը օրակարգում այդպես էլ չընդգրկվեց։ Թուրքական լոբին լուրջ ճնշում է բանացրել այս բանաձևը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի օրակարգ ներառելու հարցում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը մասնավորապես հորդորել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային կանխել բանաձևի քվեարկությունը։ Թիվ 252 բանաձևի նախագիծը, հիշեցնենք, կոչ է անում ԱՄՆ-ի նախագահին ապահովել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը արտացոլի պատշաճը բռնի Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների արձանագրություններում փաստված մարդու իրավունքների, էթնիկ զտումների և ցեղասպանության հարցերի առնչությամբ, ինչպես նաև ապրիլ 24-ին իր ամենամյա ուղարձում ճշգրիտ կերպով բնորոշել 1.5 միլիոն հայերի սիստեմատիկ և կանխամտածված բնաջնջումը որպես ցեղասպանություն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը չընդգրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի դեկտեմբերի 22-ի օրակարգում։ Այս մասին հայտնեց ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական կուսակցության մեծամասնության ղեկավար Սթենի Հոերի տարածած հաղորդագրությունը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հորդորել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային կանխելու բանաձևի քվեարկությունը։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդեց, որ դիվանագիտական խողովակներով ԱՄՆ-ի նախագահին հղած իր հաղորդագրությունում Աբդուլլա Գյուլն ասել է, թե բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի նիստի օրակարգ մտցնելը մտահոգություններ կստեղծի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագայի համար։ Գյուլը Օբամային ասել է, որ նա չպետք է թույլ տա հարձակում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ավելի վաղ նույն խնդրանքով շաբաթվա սկզբին Օբամային դիմել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Երկու շաբթի օրը Թուրքիայի խորհրդարանում այս մասին հայտարարել էր արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, որի խոսքերով Էրդողանը հատուկ նամակ էր հղել Բարակ Օբամային, զգուշացնելով, որ խաղասեղանին դրված են թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունները և Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ այս խնդիրն արդեն դիվանագիտական ճգնաժամ էր առաջացրել ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից երկու երկրների ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև, երբ այս տարվա գարնանը մարտ ամսին ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց բանաձևի նախագիծը։ Այն ժամանակ Անկարան Վաշինգտոնից խորհրդատվությունների համար հետ կանչեց իր դեսպանին։ Դեսպանը Վաշինգտոն վերադարձավ մեկ ամսից, երբ Անկարան համոզվեց, որ բանաձևը լիագումար նիստ չի մտնում։
Հայաստանյան տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները այս օրերին տարեվերջյան ամփոփիչ գնահատականներ են տալիս անցնող տարվա վերաբերյալ, ընդգծում տարվա կարևոր իրադարձությունները, ձեռքբերումներն ու կորուստները։ Մասնավորապես 3 իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը անցնող տարում առանձնացրեց հայ-թուրքական հարաբերություններն ու արձանագրությունների վավերացման գործընթացի արկախումը։ Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը 2010-ը գնահատում է որպես ֆուտբոլային դիվանագիտության ամբողջական ձախողման հետևանքների տարի։ Արմեն Ռուսամյանի հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ 2009-ը հիշվեց որպես ֆուտբոլային դիվանագիտության տարի։ Ինչպես կբնորոշեք 2010-ը։
2010-ը ֆուտբոլային դիվանագիտության ամբողջական ձախողման հետևանքների տարի է։ Իհարկե, պետք է ասեմ, որ այս տարի միակ դրական բանը, որ կարելի է արձանագրել, դա եղավ այն, որ հունվարի սկզբին եղավ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որտեղ իրավական դիրքորոշման մեջ մատնանշվեցին և տրվեցին իրավական հիմնավորումները բոլոր այն մտահոգությունների, որ այդ ոչի շարժումը բարձրացնում էր, և դրանք իրենց հիմնավորումը գտան արդեն այդ բարձր մակարդակով։ Դրանից հետո, իհարկե, եղան միայն կիսակայլեր, եթե անգամ դրական միտումները նախատեսվում, այդ դրական միտումները կատարվեցին կես քայլերով, կիսապռատ, և չեն կարող տալ ցանկալի արդյունքը, մասնավորապես օրինակ դրան հետևեց նախագահի որոշումը կասեցնել հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացը, որով համարեցին իբրև թե մի մեծ քայլ ենք կատարել։ Այնինչ իրականության մեջ մենք կասեցնում ենք մի գործընթաց, որը վաղուց կասեցրել էր Թուրքիան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները ձախողել են ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին քաղաքական հարցերում։
Ներքինում է սոցիալ-տնտեսական գործընթացներում։ Ժողովրդավարության առումով Հայաստանում դեմոկրատիայի փոխարեն պլուտոկրատիա է հաստատված, ամրագրված արդեն։ Այսինքն փողը բերում է իշխանություն, իշխանությունը հավելար փող։ Այս տրամաբանությամբ իշխանությունները վերարտադրվում են։
Իսկ որն է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը։
Իշխանափոխություն, այսինքն նախագահ, ազգային ժողով, կառավարություն, ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի, որպեսզի երկիրը կարողանա ճիշտ ընթացքի մեջ հայտնվել, զարգանալ չզիջելով։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտն իր խմբագրականում անդրադառնալով վերջին հրաժարականներին և կառավարության կազմում կատարված կադրային փոխատեղումներին գրում է. Որևէ մեկը իրեն նեղություն տվել է բացատրելու, թե ինչու է աշխատանքից ազատվել էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Եթե ճիշտ են գրում, որ նա չարաշահելով վարչապետի վստահությունը, այնպիսի օրինագծեր է ներկայացրել ազգային ժողով, որոնց պատճառով Հայաստանը զրկվել է Եվրամիության 100 միլիոն դոլար դրամաշնորից, ապա նման մարդուն պետք է դատել։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը այդ ենթադրյալ գործողությունները պետք է որ կատարած լիներ շահախնդրորեն, և հետևաբար նրան նշանակել կենտրոնական բանկի փոխնախագահ ու վստահել նոր միլիոններ պարզապես վնասարար է։ Իսկ եթե այդ լուրերը սուտ են, ապա պետք է պաշտոնապես հերքել, որովհետև դրանք ստվեր են գցում թե կենտրոնական բանկի և թե ընդհանրապես պետության վրա։ Բայց հերքելու դեպքում անհրաժեշտ է նաև բերել այն պաշտոնական պատճառը, թե ինչու է այդ մարդը ազատվել աշխատանքից։ Հակառակ դեպքում ասեկոսեները անխուսափելի են, գրում է առավոտի խմբագիրն ու եզրահանգում։ Ամեն ինչ կատարվում է այնպես, ինչպես կարգադրել էր մեկ այլ խորհրդային բյուրոկրատ՝ Բիվալովը «Վոլգա-Վոլգա» ֆիլմից, ընդունել քաղաքացիներից խոտանը և հանձնել նրանց նորը։ Ժամանակը գրում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ լուրը հաստատել է Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, երկարատև որ սորդական ընդմիջումից հետո սա առաջին անգամ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցնում է իր մասին, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստով, և երևի թե հատկանշական է, որ նա այդ մասին հիշեցնում է Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցած կադրային բավական աղմուկոտ փոփոխությունների ֆոնին։ Այդ փոփոխությունների մասին մամուլի տարբեր հրապարակումներում շրջանառվում են քոչարյանական ազդեցության մասին վարկածը։ Այն շրջանառվում էր երկու երեսով, մեկը որ այս կադրային փոփոխություններով ցանվում են Քոչարյանի վերադարձի սերմերը, իսկ մյուսը որ այս կադրային փոփոխություններով Սերժ Սարգսյանը փորձում է կանխել Քոչարյանի ներիշխանական հեղաշրջում իրականացնելու փորձերը, գրում է Ժամանակը։ 168 ժամագրում է, 3 հերթական անգամ օժնվեց հայտնի Սհաթը, ընդ որում կրկնակի, նախ կեսօրին ազգային ժողովն ամբողջությամբ ընդունեց լեզվի մասին օրենքում լրացումներ, իսկ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, որով վերացվեց Հայաստանում օտարալեզու, այդ թվում ռուսալեզու դպրոցներ բացելու արգելքը, փաստացի ռուսաց լեզուն հավասարեցնելով պետական լեզվի կարգավիճակին, իսկ մինչ Երևանում մտավորականներն ու օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող հարյուրավոր քաղաքացիներ բողոքի ձայն էին բարձրացնում ընդունված օրենքի վերաբերյալ, արդեն Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր լայն արձակ ժպիտով լսում էր, թե ինչպես է ռազմավարական երկրի Պաշտոնյան իր հետ խոսում այնպիսի տոնով, ինչպես խոսում են սեփական նահանգապետի հետ, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ 3 նոր կմարաշ բժշկական կենտրոնում վերահատվել է հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը։ Սասուն Միքայելյանի ընկերներից որևէ մեկին չթույլատրվեց տեսակցել քաղբան տարկյալի հետ, բացառությամբ նրա երկու որդիների, այն էլ իրավապահների ներկայությամբ։ Բժշկական միջամտությունից մի քանի ժամ անց Միքայելյանը տեղափոխվեց դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի խորհրդարանի կողմից վավերացված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ամռանը կնքված ռազմավարական գործընկերության եւ փոխօգնության մասին պայմանագրին, հայոց աշխարհը գրում է. «Սա ոչ թե փոխօգնության պայմանագիր է, այլ Թուրքիայի խոստումը փոխադարձ օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, եթե ինքը որոշի, որ Ղարաբաղյան նոր պատերազմը ագրեսիայի ընդդեմ Ադրբեջանի»։ Սրանք հատվածների նորվա մամուլի հրապարակումներից շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել ընդդեմ դպրոցում հիջաբ գլխաշոր կրելու արգելքի, որը մտցրել է երկրի կրթության նախարարությունը։ Այս ամսվա սկզբին բողոքի խոշոր ակցիա տեղի ունեցավ նախ Բաքվի կրթության նախարարության շենքի առջև, այնուհետև անցած շաբաթվաճին Մարաքակից ոչ հեռու գտնվող Նարդարան ավանում։ Լսենք Գևոր Ստամբոլցյանի հանդրադարձը։
Ադրբեջանի կրթության նախարարության կողմից սահմանված արգելքը, որի համաձայն գլխաշորերով, հիջաբներով մուտքը դպրոցներ խստի վարքելվում է, բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել երկրում։ Անցած շաբաթավերջին մահմեդական Աշուրա տոնի օրը Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Նարդարան ավանում մոտ 10,000 հավատացյալներ էին հավաքվել, բողոքելով նախարարության այս որոշման դեմ։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում կրքերն այնքան էին թեժացել, որ ցուցարարները տեղի մահմեդական հոգևորականների անմիջական գլխավորության պայրել էին Կրթության նախարար Միսիր Մարդանովի լուսանկարը։ Կոչեմանում ձեզ միասին վանկարկել, լավ է մեռնել, քան հրաժարվել հիջաբներից, հավաքվածներին դիմելով ասում էր ադրբեջանցի հոգևորականներից մեկը։ Նրա պնդմամբ դրանք լոկ խոսքեր չեն, մենք իրոք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի զոհվել հանուն հիջաբների, հայտարարում էր Շիա հոգևորականը։ Ադրբեջանցի մի շարք վերելուցաբանների կարծիքով Նարդարանում կազմակերպված ցույցն իր ծավալներով եւ արմատականությամբ աննախադեպ էր, հատկապես Ադրբեջանում վերջին տարիներին հաստատված ներքաղաքական լճացման ֆոնին։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, որևէ զիջման այս հարցում չեն գնում, հակառակը կրոնական ազատություններին վերաբերող օրենսդրությունը գնալով ավելի է խստացվում։ Այսպես, երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը խստացրեց կրոնական կազմակերպությունների գործունեությանը վերաբերող օրենսդրության խախտումների համար սահմանված վարչական պատիժները։ Անօրինական ճանաչված կրոնական գրականության տարածման դեպքում, օրինակ, ադրբեջանի քաղաքացիները ենթարկվելու են մեծ տուգանքների, իսկ օտարերկրացիները արտաքսվելու են երկրից։ Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Օկթայ Ասադովն անդրադառնալով հիջաբների խնդրին հայտարարեց, գոյություն ունի դպրոցական համազգեստ, որում հիջաբ նախատեսված չէ։ Այս պարզիրողությունը մարդկանց պետք է բացատրեն նախ եւ առաջ ադրբեջանցի մտավորականները, հայտարարում էր Ասադովը։ Ավելի անկեղծ էր ադրբեջանական Միլի Մեջլիսի մարդու իրավունք հանձնաժողովի ղեկավար Ռաբիատ Ասլանովան։ «Ես չեմ հասկանում, ինչու է այս ամենի շուրջ աղմուկ բարձրացել, չէ՞ որ Ֆրանսիայում էլ արգելեցին դպրոցներում հիջաբ կրել, հարկ է լրջորեն հետաքրքրվել, որոնք են նման ակտիվության իրական պատճառները, չկա ավելի սարսափելի բան, քան կրոնական հողի վրա առաջ եկած աշխուժությունը», հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։
Ազատության ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Այս եթերաժամին այսքանը, հաղորդում ավարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։ I wish I knew